Dobro jutro pa bomo rekli zale tudi gospodu Bogomiru Štefaniču, ki ga pozdravljam na telefonski zvezi.
Dobro jutro, tudi sem poslušalcem.
No, danes vas kličemo zato, ker ste predsednik Društva katoliških novinarjev. Čestitke ob prazniku. Ste tudi novinar pri tedniku Družina. Kaj gospod Bogomir nam lahko, svetnik, ki je živel v 16. stoletju, pove danes?
Glede, sveti Frančišek Saleški je v bistvu že od leta 1923 naš zavetnik, in sicer po odločitvi tedanjega papeža Pija XI., ki je tega priljubljenega svetnika razglasil za zavetnika vseh, ki oznanjajo krščansko modrost s pisanjem v časopisih in drugih izdajah namenjenih javnosti. To meni, da je Frančišek zavetnik novinarjev, urednikov, piscev, založnikov. Zdaj, ta odločitev je bila seveda povezana z neko zanimivo Frančiškovo potezo. Znan je bil kot dober pridigar, ampak hkrati pa se je zavedal nekako omejenega dosega, ki ga je lahko imel tak način oznanjevanja. In da bi dosegel čim širši krog ljudi, je uporabil tiskano besedo, ker takrat ni bilo samo po sebi umevno. Skratka, svoje misli je objavil na nekih letakih, ki jih je potem raznašal po hišah, pritrjeval na zidove. Uporabil skratka za tisti čas sodobne komunikacijske poti, da bi z njimi nagovoril ljudi in jim približal evangeljsko sporočilo. No, mislim pa, da je to prav neka naloga tudi sodobnih katoliških komunikatorjev, če smemo uporabiti to besedo v našem času. Ne? In tega se lahko od Frančiška Saleškega naučimo, da uporabljamo vsa sredstva medijska, ki so nam na razpolago, da evangeljsko sporočilo približamo ljudem.
Kakšna pa je po vašem vloga katoliških medijev v današnji družbi?
Zdaj, odgovor na to vprašanje je najbrž zelo odvisno od tega, v kakšni in kateri družbi si to vprašanje zastavljamo. Ne?
Naprimer v Sloveniji.
Ker so v Sloveniji, ne, bodo konkretno. No, recimo čist preprost primer za ponazoritev. Ne? Danes bo v ljubljanski stolnici umeščen novi nadškof in metropolit dr. Anton Stres. In kdor je vse informacije povezane s tem dogodkom dobil le iz nekatoliških medijev, je zelo verjetno prepričan, da gre pri tem za nekakšen političen dogodek, s katerim katoliška cerkev na Slovenskem kaže neke ambicije po širjenju svojega, ne vem, političnega vpliva, mogoče celo želje po polaščenju države, pa še kakšna interpretacija bi se našla. Ampak resnica je pa čist druge. Ne? In to je jasno vsem tistim, ki spremljajo katoliške medije in iz njihovega poročanja vedo, kaj in kdo je sploh cerkev, potem kakšna je narava škofovske službe, in tudi kaj so dejanska težišča prizadevanj katoliškega občestva v Sloveniji. Skratka, v razmerah, ne, ko se v cerkvi v javnosti sicer veliko piše in govori, a večinoma skozi to optiko senzacij, škandalov, pa tudi politikantskih računic, je katoliški medijski glas nek nujni pogoj za to, da ima lahko vsaj del javnosti kolikor toliko celovito in verodostojno podobo o cerkvi kot ustanovi, ki v evangeljskem duhu usmišlja življenje izredno velikemu številu vernih Slovencev.
Gospod Štefanič, kako pa katoliški mediji med seboj sodelujemo? Je to področje, na katerem bi se dalo še veliko storiti?
Ja, seveda, odkrito srčen odgovor na to vprašanje je, da premalo sodelujemo. Ne? S tem seveda nočem zanikati številnih teh kolegijalnih, celo prijateljskih vezi, ki so stkane med sodelavci katoliških medijev in prihaja do izraza tudi pri čisto konkretnih projektih. Vse, o teh stvarih se skušamo nekako pogovarjati tudi na jesenskih strokovno-družabnih srečanjih katoliških novinarjev, ki po treh ponovitvah, dvakrat smo bili v Ržeju, enkrat na Otočcu, ne, že postajajo tradicionalna. Zdaj, dodaten prostor za iskanje novih oblik sodelovanja bi verjetno moralo biti tudi Društvo novinarjev, katoliških novinarjev Slovenije, ki mu formalno predsedujem, ampak prav zaradi premalo dejavnega vodstva spi nekakšno zimsko spanje, tako da prav bi bilo, da se na tem področju v bližnji prihodnosti kaj spremeni na bolje, morda prav na priprošnjo današnjega godovnjaka, ne? Svetega Frančiška Saleškega.
No, čeprav kristjani pravimo, da je nedelja gospodov dan, da naj bo tudi dela prost dan, so nedelje katoliških novinarjev vendarle drugačne.
Pogosto, ja.
Današnja za vas zagotovo bo, kaj ne?
Današnja bo, ja, ker potem popovdne potujem v Ljubljano, jaz sem doma v Kočevju, na umestitev novega ljubljanskega nadškofa, kjer bo treba pač potem narediti poročilo, anketo med uglednimi gosti in podobne stvari, tako da bo dela kar dovolj. Pa tudi za vas, ne?
Ja, tudi za
vas. Ker boste prenašali slovesnost, tako da smo vsi v istem čovnu, da tako rečem. Ne?
Ja. Gospod Bogomir, jaz vam želim, da bi tale nedelja, čeprav bo delovna, minila v lepem utripu, ker taki dogodki, kot so ti, pa so vendarle praznik res za vso cerkev in tudi za nas, kaj ne?
Tako, se strinjam, ja.
No, danes je praznik, goduje torej sveti Frančišek Saleški, zavetnik vseh katoliških novinarjev, o tem pa ste obsežno pisali tudi v tokratni družini, kaj ne?
Tako, ja, povzel sem eno predavanje, zelo zanimivo predavanje našega medijskega škofa, zdaj murskosoboškega ordinarja Petra Štumfa, ki je govoril o nekako o teh strokovnih temeljih, iz katerih naj izhaja katoliško časnikarstvo in pa vrednote, ki naj napajajo to naše delo, da se bo na nek način mogoče razlikovalo tudi od tega recimo poprečnega novinarstva, ki hitro zaide v rumene vode in še kakšne druge. No in njegova misel se mi zdi, da je tako tehtna, da je prav, da jo tudi naši bralci širši krog spoznajo, pa tudi misel, da novinari sami lahko ob tem si postavimo neko ogledalo in vidimo, kako upravljamo svoje delo.
No, gospod Bogomir Štefanič, hvala za tale pogovor, za vse prispevke, ki jih lahko spremljamo v tedniku družine in seveda lepo nedeljo dopoldne naj mine v družini, potem pa popoldne delovno.
Tako, ja, hvala lepa.
Srečno.
Srečno z Bogom.